labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ziemeļpolā pirmā pavasara diena vēsta par to, ka 6 mēnešus būs jāpiedzīvo viena liela gara diennakts. Varētu teikt, ka nu, tiešām tas tāds labs brīdis, no otras puses diezgan savādi varētu būt izjūta. Vēl arī runājot par šo laiku, par pavasaru, kuru mēs piedzīvojam šajā brīdī, pavasars tiek uzskatīts par visbīstamāko laiku attiecību pārbaudīšanai. Pirms kāda laika viena no sociālā tīkla pētnieku un uzraudzītāju pūlēm, nu, tā teikt, ar to starpniecību viens pētījums liecināja, ka tieši pavasarī cilvēki biežāk nomaina savu attiecību statusu un pārtrauc attiecības. Nu jāuzmanās. Un vēl arī runājot par šo pašu, senlitviešu dāvināto olu skaitam piešķīra īpašu nozīmi. Ja meiteni puisim lieldienās dāvāja 5 olas, tad gribēja viņu precēt. Bet ar 2 olām viņu paudu klaju nepatiku. Nu tad padomājiet, dāmas, kā tur būs, bet... Šodien mēs droši vien ne par to, šodien mēs drīzāk paši par sevi, par to, ko mums vajadzētu par sevi zināt. Un ir tā, ka 24. martā ir lipoproteīna atpazīstamības dienas, un mēģināsim arī saprast, kas tas īsti ir, jo nu, tomēr tie iekšējie un ārējie draudi mūsu veselībā ir daudz un dažādi, un ir arī tādas lietas, par kurām būtu jāapdomā. Šodien arī par to vairāk, un lai būtu tā saruna tāda ļoti... zinātniska, erudīta, pamatota un arī tiešām ar ļoti labiem rezultātiem. Esam aicinājuši sarunā piedalīties kardiologu profesoru Gustavu Latkovski. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī pie mums ir ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis ģimenes ārsts Ainis Dzelbs. Sveicināt!
Sveiki!
Nu lūk, un, protams, arī par pārējiem ir vērts piebilst, jo par visu šo, lai jūs varētu informāciju saņemt, rūpēsies Katrīna Bramberga, kur ir šajā brīdī pie skaņupults, un raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Nu ko, nu tad pirmais jautājums būs profesoram, kas tas vispār ir, nu tas biets, ja, par kuru mēs šodien runāsim, un kāpēc būtu svarīgi par to runāt?
Jā, nu mēs visi zinām, ka holesterīns ir kaitīgs, un es atgādināšu, ka holesterīns tīrā veidā mums asinīs necirkulē, jo tā ir ūdeņaino vide, un tauki tā tik vienkārši tur nepeld un nešķīst. Un viņi tiek iepakoti vielā, kas saucās lipoproteīns, un mums asinīs cirkulē vairāki, un visi noteikti zina, ka ir tāds sliktais holesterīns patiesībā. Tas ir holesterīns, kas atrodas tās augtajās zema blīvuma lipoproteīna daļiņās. Kad mēs pastāmies laboratoriskās atbildes, tur ir tāda sadaļa ZBLH. Tas ir tas sliktais holesterīns, kas atrodas zema blīvuma lipoproteīnos. Nu lūk, bet izrāda, un par to ir daudz runāts, varbūt ne gana, un laikam nekad nebūs gana, bet nu, to mēs tā kā daudz maz zinām. Bet tas, ko mēs vēlamies tagad aktualizēt, ir, ka patiesībā eksistē viens ļoti īpašs un ļoti kaitīgs paveids šim te ZBL, proti tas saucās lipoproteīns, mazais A mēs viņu saucam. Rakstās lipoproteīns un tad tur ir beigās tāds iekaviņas un tāds mazs A burtiņš, bet nu, mēs viņu varētu šodien saukt par lipoproteīnu A. Nu lūk, un izrādās, ka šīs te ZBL daļiņas ir varbūt sasaistīts ar tādu vēl vienu tādu piekabīti, no kuras arī saucās apoproteīns mazais A, kuras funkcija līdz galam tā pilnīgi skaidra nav, varbūt, ka ir bijusi kaut kāda loma savā laikā mums evolūcijas gaitā, ka varbūt tas ir kaut kā palīdzējis sadzīt brūcēm, bet ļoti liels pārliecības par to nav. Kas vēl padara ļoti amizantu, ir vēl tāds amizants fakts, ka šī viela praktiski nav citiem dzīvniekiem, izņemot vienu sugu, un to es nekad neuzminēsiet, ka tie ir eži. Ja, un mums tāda, nu, īpaši tuva radinieka laikam nav, ja? Bet var cikot, bet šī viela, tas, ko gan mēs skaidri zinām, ka viņa ir īpaši kaitīga. Viņa pat nelielās koncentrācijās, un viņa ir vidē zemākās koncentrācijās, nekā šis te zema blīvuma parastās daļiņas. Viņa īstenībā ļoti var veicināt arī artēriju aterosklerozi, proti holesterīna izgūstināšanos asinsvados, un ir pēdējā laikā arī gana daudz pierādījumu tam, ka var veicināt arī dažas citas slimības, un konkrēti viena tā ir tāda aortālā vārstuļa sašaurināšanās. Ja, tas ir vārstulis, kur caur kuru plūst asins no sirds kreisā kambara uz aortu. Ja tas sašaurinās, tad cilvēkam sāk parādīties elpas trūkums, nu, principā, arī reizēm tādas sāpes krūtīs, varbūt arī ģīboņi, un to var vienīgi labot, ja mēs nomainam to vārstuli ar vienu vai citu metodu. Bet, jebkurā gadījumā šis te lipoproteīns mazais A, nu, ir šobrīd zināms, ka tā ir ļoti kaitīga molekula. Patiesībā viņi ir zinām jau vismaz 60 gadus, bet tieši pēdējo, nu, kādu 10-15 gadu laikā ir ļoti tāda spēcīga epidemioloģiski un klīniski pētījumi, kas parāda saiknes starp šīs te molekulas līmeni asinīs un jeb šīs daļiņas līmeni asinīs un tiešām būtiski paaugstināt sirds asins un slimību risku.
Jā, man jautājums arī uzreiz par ģimenes ārstu praksi. Kā vispār ir? Vai cilvēki zina par šo un vispār cik viņi ir informēti un vai viņiem arī ir kāda tāda skaidrība par to, kas tas īsti ir?
Nē, es domāju, tieši šis rādītājs un šis parametrs mūsu pacientiem nav tik labi zināms, kā varbūt citi holesterīni, ko profesors jau pieminēja. Un arī pašiem ģimenes ārstiem un mūsu ikdienas darbā mēs šo rādītāju izmantojam nepietiekami. Kā jau minēju, protams, jau šī molekula ir zināma iepriekš, un tāds, mācoties bioķīmiju, tad, es domāju, jebkurš ārsts šādu vārdu ir dzirdējis, ja, bet tādā ikdienas praksē tiešām izmantoja maz. Nu, arī kā mēs pacientam skaidrojam, vispār runājot par lipīdiem, kas ir pietiekami sarežģīta tēma, mēs vienmēr mēģinam skaidrot sekojoši, ka viss, kas ir tāds augsta blīvuma holesterīns, tas ir labs. Bet viss, kas ir zema blīvuma, mēs tā stāstam pacientiem, tās tā kā ir denāks un ļumīgāks, tas nav labs. Un tad ir vieglāk saprast, ka tieši kādēļ šis zema blīvuma holesterīns ir kaitīgāks un kādēļ tas nodara iespējams lielāku kaitējumu asinsvadiem nekā citi holesterīna veidi. Tad vietā vienkāršot runājot ir labais un sliktais holesterīns. Bet runājot par lipoproteīnu A, kas mums šķiet interesanti kā ģimenes ārstiem, ka šī lipoproteīna A līmenis ir ģenētiski noteikts, tātad iedzimts, un arī pacientiem, kuri mums ir sportiski un ievēro veselīgu dzīvesveidu, šis marķieris varbūt paaugstināts. Un tādēļ atsevišķos gadījumos to ir būtiski noteikt jau savlaicīgi, lai mēs varētu apzināt iespējamos sirds asinsvadu slimību riskus. Lai arī neskatoties uz to, kā ar tādu veselīgu dzīvesveidu vai pat ar šī brīža medikamentiem mēs nevaram to tik vienkārši ietekmēt, bet šī ir papildu informācija mūsu pacientiem, ka mums būtiski jāpiestrādā pie citiem riska faktoriem un maksimāli tie jāsamazina un aktīvi jāiesaistās savas veselības uzlabošanā. Mums tiek rekomendēts, ka mēs tos nosakām, pieņemsim pacientiem, kuriem ir agrīnas sirds asinsvadu slimības pašiem, kuriem ģimenē ir sirds asinsvadu slimības bijušas. Un tepat mēs nonākam jau pie nākamā diskusija līmeņa, ka iespējams mums šis rādītājs būtu jāizmanto krietni plašāk, analizējot plašākas populācijas, nosakot varbūt papildus kādas intervences, jo tiek uzskatīts, ka vidē 20-30% no populācijas šis lipoproteīns mazais A var būt paaugstināts. Varbūt profesoram būs precīzāk dati par Latviju, man drīzāk ir tāda būt kopējs tāds priekšstats ja, par šo rādītāju, bet tas, kas icevišķi mums Latvijā ģimenes ārstiem arī pietrūkst, vēl varbūt papildu informāciju par situāciju mūsu valstī attiecībā uz šo.
Jā, nu tieši tas arī ir mans nākamais jautājums, kā tad Latvijā izskatās situācija un cik sastopam ir šī problēma Latvijas iedzīvotājiem?
Nu, jāsaka, ka Latvijā līdz šim nekāda plaša pētījuma nav veikti. Kopumā es sagaidu, ka Latvijas iedzīvotāji būtiski neašķirsies no citiem baltās rases populāciju pārstāvjiem, un tur tik tiešām 20%, tātad katram piektajam tas ir paaugstināts, un kādiem 3-4% tas var būt ļoti augsts. Tur ir interesanta lieta, ka šī viela, vairumam ir samērā zemos līmeņos un ir tikai kādi 20%, kuram tātad tas ir paaugstināts, bet ja tas ir paaugstināts, tad vienai daļai tas var, ir daži tādi, kuriem pat ir 5 un 10 reizes augstāks nekā tas, kas ir uzskatīts par normu. Tā ka tā ir viena lieta. Otra lieta, mums nu, ir tātad eksistē jau 10 gadus Latvijas ģimenes hiperholesterēmijas reģistrs, un tur mēs esam pāranalizējuši to mūsu pacientu vidū, kuriem ir ļoti augsta holesterīna, ka cik bieži tas lipoproteīns mazais A ir paaugstināts. Un jāsaka, ka tādī mūsu grupā to pacientu bija vairāk nekā 20% ir paaugstināta, kādi līdz pat 30%. Un tas skaidrojums, es domāju, tāds, ka tad, kad mēs nosakām šo te slikto holesterīnu, arī zemā blīvuma lipoproteīnu holesterīnu, patiesībā, tas holesterīns, kas ir arī lipoproteīnā A, arī tur iekšā ietilpst. Ja? Līdz ar to, ja cilvēki pie mums nonāk ar paaugstinātu holesterīnu, tad tur mēs vienmēr, tur varbūt dažādi skaidrojumi, kādēļ tas ir augsts. Bet vēlreiz es gribētu atgriezties pie tā, ka, ko jau dr. Zalps arī pieminēja, ka ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka tas nav saistīts ar dzīvesveidu. Tā ir tīrā ģenētika. Un ja jūs šo te līmeni nenoteiksiet, jūs nevarat nekādīgi savu noprognozēt, vai man varētu būt augsts vai nē. Ja, teiksim, un tas ir līdzīgi kā ģimenes hiperholesterēmija, kur arī pat ar perfektu dzīvesveidu, ar ļoti sportiskām aktivitātēm, ja tev ir iedzimts augsts holesterīns, un ir šī te, nu, un tā, tur tā varbūtība tā slimība ir apmēram 1:300, katram 300, ja, cilvēkam, arī šeit, nu, mēs to nevaram noprincēt. Mums vienkārši jāuztais analīzes un jāpārliecinās.
Bet, ja tas ir saistīts ar gēniem, un tātad tas ir tas ģenētiskais mantojums, nu, ko būtu jāņem vērā? Vai es varu paskatīties uz savu ģimeni, uz ciltskoku un izsacināt, ka man būtu vērts to darīt? Kas varētu par to liecināt, ka tam būtu jāgūt?
Noteikti, daļēji, teiksim tā, ja jums ģimenē, teiksim, kādam no vecākiem vai brāļiem māsām ir bijusi agrīna sirds asinsrites slimība, kas ir saistīta ar holesterīna izgūstināšanos asinsrites, un tas ir vai nu bijis infarkts, vai pirmsinfarkts stāvoklis, vai ir konstatēts, ka kādā no sirds artērijām vai citām artērijām ir attīstīti, ir tātad šie sašaurinājumi attīstījušies, un tas ir bijis gana agrīni, teiksim, sievietēm līdz 60 gadiem, vīriešiem līdz 55 gadiem, tad ir ļoti liela varbūtība, ka vai jums ir ļoti augsts holesterīna līmenis, ja, tas parastais, vai arī ir šis lipoproteīns mazais A paaugstināts, tā ka šajos gadījumos vajadzētu visai ģimenei pārbaudīties, jo savlaicīgi, protams, ar nosacījumu, ja nav tā, ka nu, ir ārprātīgi nevisīgs dzīvesveids bijis, tur ir un plus vēl cukuru diabetes un vēl citu risku faktoru, smēķēšana neārstāts asinsspiediens. Bet tik tiešām, pat ja nekā no tā nav, bet tuvākiem radiniekiem ir bijuši šāds agrīns slimības, noteikti vajag pārbaudīt ne tikai šo te parasto holesterīnu 4 rādītājs, bet arī šo te lipoproteīnu mazo A. Un tik tiešām uzskata pasaulē, ka principā pietiek ar vienu analīzi, un nav vērts viņu tur atkārtoti kontrolēt katru gadu, vai tur tagad es kaut ko pasportošu, vai ēdīšu pareizāk, nemainīsies. Viņš kāds ir, tāds apmēram, viņš plus mīnus turēsies, tur ir ģenētika nosaka 95% šīta līmeņa.
Jā, nu tāda savā ziņā nelāga ziņa. Nu, jā, gribētu atrast atbildi uz jautājumu, kāpēc mums šis lipoproteīns vispār ir nepieciešams, kādas funkcijas tas nodrošina, jūs pieminējāt, ja varbūt tējā hipotēze tātad par brūču dzīšanu, bet jā, nu kāpēc
no,
tā?
No tā šobrīd šķiet, jā, ka tas ir tāds papildu riska faktors, ko šobrīd mēs tieši ietekmēt nevaram, bet zinātnietas priekšu, cik es esmu informēts, arī tiek domāti jauni medikamenti, kas varētu šos procesus ietekmēt, bet ziņā, šeit mums tas nebūtu jāuztver kā nolemtība, bet kā papildus informācija. Faktors, ko mēs nosakam, mēs redzam, ka tas ir papildu risks un mums ir iespēja proaktīvi darboties. Da tādā ģimenes ārsta praksē parasti mēs nonākam līdz šim lipoproteīnam A, ja mēs atrodam agrīni, kāda mūsu pacientam sirds asinsrites slimības. Mums valstī pastāv sirds slimību skrīninga programma, kur mēs izmantojot SCORE metodi, apzinot pacienta dažādus riska faktorus, holesterīnu, smēķēšanas, statusu, svaru, saugumus, dzimumus, mēs spējam aprēķināt un tā kā mēģināt paredzēt, vai cik lielā mērā šo pacientu sagaida tāds būtisks sirds asinsvadu notikums, un tad, ja mēs konstatējam šos riska faktorus, mēs veicam arī papildus izmeklējumus. Mēs pacientiem nosakam, tad bez šiem holesterīna līmeņiem arī kāds ir galvas asinsvadu stāvoklis, vai tur kāds holesterīna izgulstnēmis, mēs pārbaudam sirds asinsvadus. Un ir situācijas, ka tiešām jau 40 gados, biežāk vīriešiem, mēs atrodam jau kritiskas asinsvadu slimības, kas ir bez simptomiem. Un mūsu praksēs ir gadījumi, ka mēs šos tā laicīgi atklājot spējām arī izārstēt, bet vienlaicīgi mēs arī šiem pacientiem piedāvājam noteikt šo lipoproteīnu A, un atsevišķos gadījumos tas ir pozitīvs. Un tad mēs arī sniedzam šo papildus informāciju pacientiem, radiem, bērniem, jā, jo ir apmēram tiek uzskatīts, ka apmēram 50% gadījumu, tur varētu būt, ka tiek pārmantots šī tendence uz augstu lipoproteīnu A, un tad ir mērķtiecīgi, mēs varam veikt jau zināmus tādus profilaktiskus pasākumus, sekot intensīvāk šiem pacientiem līdz. Ja mēs, teiksim, rekomendējam vispārējai populācijai veikt skrīningu sirds asinsrites slimībām ik pa 5 gadiem, šiem mēs varam pielāgot kaut ko agrīnāk. Tā ka tās iespējas ir, tas ir papildus tāds faktors, kas ir norāda uz to, ka laicīgāk un rūpīgāk jāpievērš uzmanības sirds asinsvadu veselībai.
Jā, nu, protams, arī jautājums ir, kur to var izdarīt. Nu, tad tā diagnostika notiek veicot asins analīzi, un, laikam, tas ir tāds salīdzinoši pieejams pakalpojums.
Nu, tas ir pieejams no tāda viedokļa, ka tik tiešām Latvijā praktiski jebkur laboratorija to veic. Pieejamība nu, tādā ziņā, ka varbūt nav tas lētākais izmeklējums, bet nav arī tas dārgākais. Cenas vārstās robežās starp 4 un 8 eiro. Daudzās laboratorijas nosaka pa 4, dažās pa 7. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ka tad, kad šo analīzi veic, nav obligāti jābūt tukšā dušā. Principā, ešana neietekmē to, ne uz augšu, ne uz leju, tā ka droši, ja nosaka tikai šo, tāpat arī gudīgs jūt, ja nosaka holesterinu tos cits parastos rādītājus, jau daudzus gadus mēs uzsveram, ka tas nav obligāti jādara tukšā dušā. Vienīgais, kas būtu, ka nu, varbūt pēdējo 6 stundu laikā nevajag dikti treknu kaut ko saēsties, ja? Bet kopumā nu, nav tā, ka obligāti ir jāiet no rīta tukšā dušā vai visdien jābadojas, lai analīzes nodot. Bet ja nosaka tikai šo te konkrēto molekulu daļiņu, tad nav obligāti jābūt tukšā dušā nemaz.
Nu, tātad jebkurā laboratorijā būtībā to varētu izdarīt, ja? Tad tas varētu būt tāds labs profilaktiskais pasākums. Bet nu, vēl arī tāds jautājums ir, jūs arī minējāt par to, ka tur tiešām milzīgi nozīme ir gēniem un ka tas ir, nu, diemžēl šāds mehānisms. Te ir arī jautājums tieši par pārtiku un arī par to dzīvesveidu, kā tas tad tur vēl klāt ir, vai nekvalitatīvas eļļas vai sviesta lietošana uzturā ietekmē sliktā holesterīna veidošanos un uzkrāšanos organismā. Kā vispār ir ar holesterīnu un pārtiku?
Nu, varbūt skaidrs, ka mums ir jābūt pareizam uzturam, mums jābūt veselīgam uzturam, un es aicinu tiešām palasīt arī to, kas ir rakstīts vairākās mājas lapās, ko pacientu biedrība par sirdi LV sadarbībā ar Latvijas kardiologiem ir izveidojis, ievietojis, un tā tad var paskatīties, teiksim, tāda mājas lapa kā par holesterīnu LV, vai arī vidusjūras diēta LV, un tur ļoti smuki aprakstīts tas viss, jā, un skaidrs, ka uzturs to ietekmē, bet ir jāpadur prātā, ka daudz šiet uztur elementu, ko mēs ieskam, kas ir veselīgi, pat ja viņa holesterīnu pat daudz nesan, nepamaina, piemēram, nu, daudz dārziņu lietošanu, jā, nedaudz var maznāt, bet tā pievienotā vērtība ir milzīga tāpat, bet es gribu uzsvērt, ka ir situācijas, kur ar uzturu mēs nekad netiksim galā. Viens ir, ja ir šis te augstais lipoproteīns mazais A, otrs, ja šī te ģimenes hiperholesterēmija, kur ģimenē ir pārmantojot augsts holesterīna līmenis. Par to lipoproteīnu mazo A, ja drīkst, vēl gribētu piebilst, ka, jā, diemžēl pašreiz tam nav terapijas, ir zināms, ka mēs lietojam parasti holesterīna mazināšanai citas zāles, kas ir piemēram ir tā statīna, tur ir tāds ezetimibs un vēl virkni citu, ar kuriem mēs to zema blīvu holesterīnu varam pazemināt, bet viņi, diemžēl, absolūti neietekmē šo te kaitīgu, šo te lipoproteīnu mazo A. Ir dažas jaunas iniciējuma zāles, kuras nedaudz to samazina arī pa kādiem 15-20%, bet tas nav gana. Šobrīd ir zināms, ka nu, principā tiek daudz strādāts un notiek pētījumi, un mēs zinām, ka ir jau izstrādāti medikamenti, ka šo lipoproteīnu mazo A pazemina pat par 90%, bet mēs gaidām vēl pierādījums, vai tiešām tas rezultēsies tanī, ka tiešām ir retāki infarkti un šie notikumi, bet tas, ko mēs šobrīd varam darīt, ir mēs nosakām šo te lipoproteīnu mazo A, un mēs viņu ņemam vērā tieši to, ko daktis Zalbs teica, ka tad, kad mēs izvērtējam sirds slimību risku, piemēram, mēs sareiķinām pēc pieminētās skoru metodas, mēs saliekam kopā visu informāciju, vecums, dzimums, smēķešanas status un tā tālāk. Mēs varam aprēķināt, kāds ir risks tuvāko 10 gadu laikā, ka var attīstīties kāds notikums. Jā. Un, ja mēs tam pieliekam klāt vēl šo informāciju par lipoproteīnu mazo A, tad tas var ļoti būtiski pamainīt tās mūsu prognozes. Un, ja tas gadījumā ir, piemēram, no ja lipoproteīns mazais A, piemēram, teiksim tā, zem 30 mg decilitrā būtu ļoti laba norma, virs 50 jau paaugstināts, ja, piemēram, izrādās ir 150 šis rādītājs, ja, tad nozīmē, ka tam cilvēkam tas risks jau 2-3 reizes lielāks, nekā vienkārši paskatoties uz skori. Ja. Un tad to mēs ņemam vērā, bet ko tad darīt tālāk? Tas, ko mēs darām, mēs vienkārši intensificējam visu citu pasākumus, ja, un vairāk motivējam cilvēku, ka cik svarīgs ir tas dzīvesveids viņa gadījumā jo īpaši, un arī tad vairāk mazinam šo te parasto holesterīnu līmeni, ja, kamēr mums vēl nav šīs jaunās zāles.
Jā, nu tā to vienu ietekmējam caur citu, ja tādu citām darbībām.
Jā, no, bet no ģimenes medicīnas skatu punkta vēl papildinot, nu, mūsu tā literatūra un mūsu dati uzsver tieši to, ka apmēram 70 līdz pat 80% no visām sirds slimībām ir potenciāli novēršamas, vai vismaz to izpausmes ir aizkavējamas caur mūsu dzīvesveidu. Ir noteikti, ja, ko mēs šodien uzsveram šie ģenētiskie faktori, ja, vai lipoproteīns A, vai iedzimtas šīs ģimenes hiperlipidēmijas, bet paskatoties uz sabiedrību kopumā, šī citu riska faktoru izplatība ir tik liela, ka droši vien tas šobrīd, vismaz Latvijas kontekstā man tā šķiet, ir tas noteicošais moments, kas nosaka to, ka mums šīs slimības ir tik izplatītas un mirstība tik augsta. Un tādēļ tās rekomendācijas attiecībā par veselīgu dzīvesveidu, par pietiekamu fizisku slodzi, par uzturu ir ārkārtīgi būtiskas. Un Covid laikā, apmēram 19. 21. Gadā, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija piedalījās tādā epidemioloģiskā novērojumā, kur mēs mēģinājām apkopot datus par tiem pacientiem, kas apmeklē ģimenes ārstu praksi, teiksim, pacienti ar arteriālo hipertenziju, un mēs konstatējām, ja, ka apmēram 30% mūsu pieaugušo pacientu ir paaugstināts asins spiediens, kas ir arī ļoti būtisks riska faktors. Mēs konstatējām, ka vidēji pacients, kas apmeklē ģimenes ārstu, viņa ķermeņa masas indeks ir apmēram 31. Tas nozīmē, ka mūsu lielākā daļa pacientu ir ar lieko svaru. Apmēram 20% smēķē un apmēram 15% ir cukura diabēts. Tad saliekot to visu kopā, mēs redzam, kāds ir potenciāls mūsu dzīvesveidam, kā mēs varam piekuriģēt šos riska faktorus un novērst un ieguldīties šajā jomā, bet, protams, šie papildus marķieri mums ir ārkārtīgi svarīgi un tādēļ mēs mēģinām savās praksēs atšķetināt un atrast tos pacients, kuriem ir šie ģenētiskie faktori, un arī mērtiecīgi novirzīt pie kardiologiem, tā skaitā arī uz Stradiņa slimnīcu, uz šo centru, kas nodarbojas ar šīm ģimenes hiperholesterinēmiem, lai maksimāli viņiem pielāgotu terapiju un samazinātu šo sirds slimību riskus, vienlaicīgi, protams, ievērojot arī veselīgu dzīvesveidu pamatprincipus.
Jā.
Jā, es pilnīgi piekrītu, jo mums kopumā visa nācija nav sevišķi veselīga. Ja, ir ļoti vāja izpratne par riska faktoriem, daudz nezin savus holestrīns, daudzi ēd nepareizi, godīgi sajūt, kad es lielveikalos vai citos veikalos skatos, kur apkārt cilvēki krāmē savus iepirkuma grozos un liek uz tās lētas, godīgi sajūt šausmas pārņem. Ja. Tā ka tas ir skaidrs un protams, ka mums kopumā ir ļoti liela daļa to slimību ir tādēļ, ka tas cilvēks tomēr nav ievērojis šos veselīgos dzīvesveidu principus. Tāpat laikā ir arī šī otrā ekstrēmā daļa, kur tiešām tie cilvēki ar tām ģimenes hiperholesterinēmijām, kur pārmantot ļoti augstas holesterīns, vai arī šis ļoti augstās lipīdus, viņi daudz no viņiem ir ļoti veselīgi. Viņi ir, es teikšu tā, ka viņi ir liela daļa daudz veselīgāki par mani. Ir jauni cilvēki, 40 gadīgi, 35 gadīgi, kuriem ir kuri brauc ar riteņiem, tur maratonus, skrien un visu ēda pareizi, ir tievi, slaidi, viņi nesmēķē. Nav neviens citu risku faktoru, bet viņiem ir slimība asinsotos tā kā 80 gadīgam, demžēl. Ja? Un tas ir tas, par ko pie šīs te ģenētikas mums jāatcerās. Ja?
Jā,
tos vajag uzķert. Ja?
Tad tiem cilvēkiem tiešām par to būtu noteikti ļoti, ļoti jāpiedomā. Jo tā varētu būt arī tas tāds, tāds mīts droši vien, kas dzīvo mūsu pašu galvās, ir tāds pieņēmums, ka ja mēs rūpējamies par savu veselību, tad gan viss kārtībā, tad vispār nekam nevajag pievērst uzmanību.
Un ir jāatcerās arī tomēr, ka pat ja arī tiešām, un mēs redzam, ka ir cilvēki, kur tiešām cenšas visu tā kā nopareiz dzīvot un visu ievērot un būt veselīgi un sportot, un tomēr, nestoties uz to, viņiem vienā brīdī pienāk dzīvē tas laikposms, kad tomēr to asins spiedienu nevar noregulēt, tas holestrīns tomēr ir tāds, kur tomēr tās zāles profilaks ir jāsāk lietot. Bet tas ir viss mūsu kopīgais. Un tāpēc jāiet pie ārsta, jāiet pie ģimenes ārsta pirmkārt, lai to izvērtētu, vai tas brīdis jau ir pienācis vai ne. Un mums ar vien vairāk uzlabojas šīs zināšanas, un tad skaitā mēs sākam ņemt vērā šo lipoproteīnu mazo, kad pieņemam lēmumu, mums vajag jau zāles vai vēl ne.
Jā, bet visi ģimenes ārsti taču veic šādu izpēti, ja cilvēks aiziet pie ģimenes ārsta un saka, es tagad gribētu šo te lietu saprast, kas ar mani notiek, jo man tur ģimenē ir tādas kardiālas katastrofas notikušas, un tas ir bēdīgi un traģiski, un cilvēks ir noraizējies, un tiešām grib kaut ko saprast par sevi.
Jā, noteikti mēs uzmanību šim pievēršam. Ja? Nākot pie ģimenes ārsta, mēs akcentējam, ka mums ir valsts apmaksāts bezmaksas profilaktiskās pārbaudes, un tad bieži vien pacienti iedomājas, ka šī profilaktiskā pārbaude ietver sevi tur kompjūter tomogrāfiju, no galvas līdz kājām un kādus citus izmeklējumus, bet tas vērtīgākais šai visā pasākumā ir saruna un informācijas iegūšana no pacientiem, gan tai skaitā arī par tām slimībām, kas ir bijušas ģimenē. Un ja pacienti mums atzīmē, ka jā, ka viņu vecākiem ir bijušas noteikti kādi infarkti, insulti pietiekami agrīnā vecuma posmā, vai viņi mēs atklājam, ka viņiem pašiem ir kādas norādes uz šīm sirds slimībām, tad bez šaubām mēs veicam pietiekami plašu sirds asinsvadu sistēmas izmeklēšanu, tā skaitā nosakam arī holesterīns. Nu, par valsts budžeta līdzekļiem tātad absolūti veselas cilvēks, 40 gadu vecumā būs tas brīdis, kad valsts apmaksā holesterīna līmeņa noteikšanu. Tad visu šos parametrus, izņemot šo lipoproteīnu A, tas mums šobrīd ir kā maksas asins analīze, bet tas ir nu, tāds brīdis, kad noteikas noteikti ir jāizmanto, un šī informācija šajā vecumposmā būs pieejama, un mēs spēsim noteikt tad riskus tad, tālāk. Bet ja pacientam ir kāda hroniska saslimšana, tai skaitā, kāda ir robeža paaugstināts cukurs, palielināts ķermeņa, masas indeks vai paaugstināts asinsspiediens, tad šiem no jau pacientiem ar kādu hronisku saslimšanu mēs holesterīns varam noteikt neatkarīgi no vecuma. Tie var būt arī, pieņemsim, bērni ar cukura diabētu, tie var būt bērni ar kādu iedzimtu vai kādu citādu sirds asinsvadu slimību, tad līdz ar to šīs analīzes tiek veiktas. Un ja mēs paskatāmies vispār uz to budžetu, kas tiek piešķirts ambulatorā sektorā, mēs to būtiski pārtērējam ikgadēji, tas nozīmē, ka izmeklējumi tiek veikti, bet šeit arī būtiski tad tālāk mums arī kā ģimenes ārstiem saprast to rīcības algoritmu. Ja mēs tiešām konstatējam šos kritiski augstos holesterīns, kas var norādīt arī uz ģenētisko predispozīciju, tad mums noteikti varbūt vēlreiz būtu atgādināms, kā mēs šos pacientus pārvaldam, novirzam, monitorējam, jo tie tiešām ir ļoti augsta riska pacienti. Bet visādi citādi, ja ģimenes anamnēzē ir bijuši šie agrīnie kardiovaskulārie notikumi, tad noteikti mēs radīsim iespējas, kā noteikti šo holesterīnu līmeni arī citus riska faktorus šiem pacientiem.
Skaidrs. Nu, tā tad jādodās pie ģimenes ārsta, un tad tas varētu būt tas starta brīdis, ar to mēs varētu sākt, jā, apzinot pašu savu ģimenes situāciju. Jā, nu, ja ir kādi jautājumi, apdomājiet, kādus jūs gribat uzdot, sūtiet mums, mēs noteikti centīsimies uz visiem tiem arī atbildēt, bet šis ir cirpmirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par lipoproteīnu ar to mazo A burtiņu klāt un mēģinām saprast arī citas būtiskas lietas, kas ir saistītas ar mūsu veselības stāvokli, tieši runājot par to, nu, kas tad ir, vēl mums jāzina arī par holesterīnu un arī vēl par tām niansēm, ja, kas ir nu, saistītas ar šīm te visām lietām. Nu, vēl tāds jautājums arī vidusjūras diētā, ja jūs pieminējāt, profesors pieminēja vidusjūras diētu, tur ietilpst arī vīnu lietošanu, kā tas ietekmē holesterīnu, ko jūs domājat arī par alkoholu klātbūtni vispār, vai tas arī ir viens no faktoriem?
Nu, par alkoholu tomēr jāsaka tā, ka mums visiem jāsaprot, ka alkohols ir kaitīgs jebkuros daudzumos. Ja, tas ir, nu, to nevajag aizmirst, jo tur ir saistība tomēr ar dažādām, arī onkoloģiskām slimībām un tam līdzīgi. Tanīpat laikā, jā, ir bijuši gana daudz epidemioloģisku pētījumu, kuri saka, ka, ja ir nelielas alkohola devas, un tas varbūt nevienmēr ir tikai vīns, vai sarganvīns, ka tas varbūt saistīts ar drusku mazāk tieši sirds asinsvadu slimības risku, jā. Bet vai tas noteikti atsver visus tos citus riskus, tas nav viennozīmīgi skaidrs un iespējams, ka nē. No citas puses, nu, kaut kādas jau, mums katram dzīvē pašam jāsaprot arī, ja, tad, kurus riskus mēs esam gatavi uzņemt, bet katrā ziņā salīdzinot ar smēķēšanu. Smēķēšana, nu, ārkārtīgi kaitīgi, tur nekāda ieguma nav, ja. Nu, savukārt, nu, tās nelielas alkohola devas, ja tas ir vīns, es domāju, nu, ja cilvēks apzinās arī šos te onkoloģiju riskus, tad, nu, mēs neesam tik kategoriski, teiksim tā, ja, jo tomēr jau dzīvē kaut kādas prieciņas arī vajag.
Jā, nu, ar tiem prieciņiem uzmanīgi, bet vēl tāds jautājums ir, ko ietekmē tas, ja ir augsts kardiolipīna rādītājs, nu, tāds jautājums ir no klausītāja.
Kardiolipīns?
Jā.
Tas ir pilnīgi, nav saistīts ar šīm slimībām. Tur iespējams, ka runa par antikardiolipīnu antivielām, kuras ir saistīts ar tādu sindromu, kas saucas antifosfolipīdu sindroms, kura gadījumā, ja ir paaugstināts ne tikai šis, bet arī vēl citas tur tās antivielas, kas ir raksturīgas, ka tas arī tāds lupus antikoagulants un citi, tad tas var būt saistīts ar paaugstinātu venozo trombožu risku, ja? Bet attiecībā uz sirds artērijām tam nav nekāda sakara.
Skaidrs. Nu, vēl tāds jautājums arī ir par lipoproteīnu, nu, tāda konkrēta pieredze klausītāja, un raksta tā, ka trīs reizes lielāks par normu, un vienlaicīgi tajā reizē holesterīns bija 3,58, tā skaitā zema blīvuma 1,67, un jā, to uztur ar zālēm, bet jau 15 gadus ir problēmas ar sirdi, ir aritmijas, ir arī stimulators ievietots, bet kardiologi nekad lipoproteīnu līmenim uzmanību, nu, nepievērš vismaz, nu, tā klausītāja rakstīja, un kad man bija 70 gadu pārbaudīto pat bez norīkojuma, tad ieraudzīja, ka 2 gadus gads pēc kārtas šis rādītājs ir bijis 88, 90, kaut gan norma būtu 30. Un klausos šodien, ka neko jau nevar ar to darīt. Jā. Nu jāatzīst gan, ka klausītāji ļoti, ļoti seko līdzi pat savam veselības stāvoklim. Ļoti par to
apsveicam, ka pat ir noteikusi, tas ir viens. Otrs tomēr var nokomentēt, ka tam visdrīzāk nebūs nekāda sakara ar aritmijām vai stimulātora implantāciju. Lipoproteīns mazais aizsaistīts tīri ar asinsvadu problēmām, sirdsartēriju problēmām. Tas ir otrs. Trešais, ka 88, jā, tas ir paaugstināts, bet tas varbūt vēl nav tik dramatiski arī, jā, tā, ka tur atkal ir jāskatās individuāli, kas mums ir zināms jau par citiem riska faktoriem tanī brīdī, vai tur arī sirdsartērijās ir kaut kādas izmaiņas. Ja sliktais holesterīns ZVLH ir 1,6, nemaldos teica, tas īstumā ir labs rezultāts, un tur tad, protams, ir jāzina vēl daudz cits nianses. Bet viena lieta gan, ko es no savas pieredzes varu teikt, ka mums ir bijuši pacienti, man kuriem, neskatoties uz to, ka viņi saņem ļoti labi šīs te tablešu medikamentus, lai samazinātu holesterīnu, it kā šķietam ir labs rezultāts, bet slimība progresē. Un tad mēs atklājām, ka tas lipoproteīns mazais ir tiešām diezgan augsts, un ka iespējams tas ir viens no faktoriem, kādēļ nesoties uz it kā šķietam labiem laboratoriskiem rezultātiem, tā slimība progresē. Tur varbūt arī citi mehānismi, bet šis varbūt viens nozīmīgs. Un tur faktiski jātik tiešām mēs pārgājām uz tādiem iņicējumiem medikamentiem, kas vēl vairāk samazinā to zemablījumu holesterīnu, bet pie viena nedaudz pazeminājās arī šis lipoproteīns mazais A.
Skaidrs.
Tas gan man jāsaka, jā. Ka iņicējumie nav, nu viņi ir pieejami, bet viņi ir diezgan padārgi un kompensācija tikai atsevišķos ļoti tādos augsta holesterīna gadījumos.
Jā, nu vēl tāds arī jautājums, kas savā ziņā varētu arī būt mums, nu kā tāds iespējams ierosinātais komentāram, varbūt mazliet arī vēl runājot par zālēm, jo viens no jautājumiem ir šāds, vai statīns var dzert kopā ar tegretolu, jā, un vai statīna dzeršana varētu samazināt spiedienu, kas pēkšņi no 120 uz 80 sauc slēkāt. Uz 148, 85 un pat augstāk, un īsti nevar pat izjust, ka tas spiediens paaugstinās. Ja, nu tāda dīvaina situācija. Kā
man arī īsti skaidrs, kas tas pa otram ir tegretols. Ir tāds zināms, varbūt, ka ir
dobas tika. Karbamazepīns.
Karbamazepīns. Jā. Tur ir jāskatās atkarībā no tā, kāds statīns, un tur atsevišķos gadījumos varbūt miedarbības. Bet kopumā tādas, es domāju, ka lielas problēmas nebūs. Varbūt ir jāskatās, ja gadījumā lieto maksimāli, tad tur jāpaskatās tā miedarbība, ja, tur, kā tur tā sastarpējā, tur tā, tas tie metabolismu ceļi asnī organismā notiek. Tā, un otrs bija jautājums par...
Tas bija tieši par to, ka tas spiediens tā staigā
jā,
un nevar iesaprast.
Spiediens, jā, mazināt spiedienu. Nu, principā statīni būtiski spiedienu neietekmē, ne uz vienu, ne uz otru pusi, lai gan ir agrāk bijuši pētījumi, jo teorētiski statīni uzlabo arī to sakto endotēlī funkciju, tātad tas ir artēri iekšējā slāņa funkcija, un ir zināms arī, ka statīni drusku var mazināt arī artēri spazmus, ja teiksim sirdsartērijām, bet tā, ka dramatiski ietekmētu spiedienu, tas tā nav, un bet jā, nu, ir zinu, ka ir bijis viens pētījums, kur nu, nedaudz, ka ir tendence būt zemākam spiedienam lietojot statīnus. Bet ne tā, ka dramatiski.
Jā, nu vēl arī jautājums par to, kā tur tālāk notiek, jo, protams, jebkura zāļu viela, nu, aktīva viela, ko mēs uzņemam organismā, noteikti arī vēl, nu, tad tiešām, tā kā doktors jau teica, ir savs ceļš, un tad jautājums ir par to, kas ārstē vienu, varbūt darus kādu savai veselībai, kā tad notiek, pieņemsim, aknās, nierēs, ja kādas tur ir tās
ietekmes. Mēs tās ģimenes ārsti praksē pacientus novērojam gadiem ilgi, un tas ir mūsu tas darbs, to mēs saucam par pacientu tādu ilgstošu dinamisku novērošanu. Tas, ko mēs varam apgalvot, ka statīni ir droši medikamenti. Tie ir dzīvību glābjoši medikamenti, un es domāju, ka pēdējos gadu desmitos visi panākumi kardioloģijā, mūsu dzīvildzes, dzīves kvalitātes uzlabošanās, ja, ir saistīti tieši ar šo medikamentu lietošanu. Medikamentiem vienmēr mums jāizvērtē ir riski un iegūmi. Vispār veselības aprūpē, dažāda ārstniecība ir saistīta ar zināmiem riskiem un ieguvumiem. Un šajā runā, tieši runājot par holesterīniem un sirdslimību profilaks un statīnu lietošanu, tie ieguvumi būtiski pārsniec iespējamos riskus. Un, bet, protams, mums ir zināmas jau tādas standarta lietas, ka mums ir jāpievērš uzmanība lietojot šos medikamentus. Tā tie ir noteikti, tad jāpakontrolē aknu rādītāji, jāpajautājas pacientam par kopējo pašsajūtu, jāpaskatās, kāda ir muskuļu funkcija, bet tādā ikdienās darbā tie ir ārkārtīgi reti notikumi, ka mums būtu šīs terapijas būtiski jāpārskata vai jāmaina. Pēdējā laikā mēs ģimenes ārsts sastopamies ar tādu pietiekam plašu dezinformāciju attiecībā par šiem dzīvību glābjošiem medikamentiem. Šatad publiskajā telpā sociālajos tīklos nonāk informācija par šo medikamentu kaut kādu iedomātu kaitīgumu un aicinājumus to aizvietot ar dažādu veidu uztura bagātinātājiem, pārtikas piedevām vai citādām izcelsmes vielām. Un šeit mēs gribētu mūsu pacientiem teikt, mūsu arī klausītājiem šodien teikt, ka noteikti pirms kādām izvēlēm vai terapijas maiņām noteikti pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu, jo bieži vien šī informācija, ko jūs saņemsiet, būs ārkārtīgi pārspīlēta, dezinformācija, un vajadzības gadījumā mēs veiksim kādu kontroles izmeklējumu, lai gūtu pārliecību, ka šie medikamenti tiek tolerēti labi.
Ja? Jā. Un šķiet, ka tas jautājums tur drusku bija no skatīt, klausītājs par to, ka ir tik daudz tās zāles,
kā jā, nu kas notiks,
cik tas tur varētu būt veselīgi vai neveselīgi aknām nierēm. Ir katrā ziņā lielākā daļa no to medikamentu, kas ir, teiksim, sirds asinsrita profilaksē, viņas parasti labi iet rokā. Protams, mēs ārsts zinām labi, kuras ir tās situācijas, kur ir bīstamākas kombinācijas, kā mēs piešam uzmīm un no tām izvairamies. Ja? Bet kopumā arī, nu, teiksim tā, ja parādās kāds jauns medikaments, tad jau, tad, kad viņu pēta, to pēta papildus esošajam standartam, kur jau var būt tikpat labi 4, 5 vai pat vairāk medikamenti, un tad jau redz, ka, nu, ka tas ir droši vai arī kam pievērst uzmanību, ko monitorēt. Nu, cits puses, protams, ka un nevajag baidīties arī, ja tie ir daudz medikamenti, un man ir pacienti, kas ļoti veiksmīgi pie manas novērojas 15 un 20 gadus ar 7, 8 medikamentiem, ja, un nevajag baidīties no tā, bet pateicoties tam, viņiem arī faktiski, nu, viņi ir bijuši diezgan stabili visu šos gadus.
Jā, nu tad arī šādi te ļoti veiksmīgi gadījumi, labi stāsti, ka tiešām ļoti labi vadīts ir tas process, var uzticēties ārstiem. Nu, vēl jautājums ir arī tāds, no klausītājiem ir veikts izmeklējums, tā tad ir izmeklētā asinsvadi ar kompjuter tomogrāfiju, cik es saprotu, un ir atklāts, ka daži no asinsvadiem tur caurplūdi ir samazinājusies par 45%. Kopējais holesterīns ir 6,4 un augsta blīvuma ir 1,4, savukārt zema blīvuma 4,04, un vai jāsāk dzert statīnu? 73 gadi klausītājiem. Nu,
kā mēs sakām, vienmēr mēs nekonsultējam šādu attālināti.
Nu, protams, bet, jā, bet nu, ilustrācija.
Man izklausās, ka tur nevar būt šaubu, ka ir obligāti jālieto statīnu, un iespējams ne tikai statīnu, bet kombinācijas arī citām zālēm, jo ja tas process jau ir konstatēts, ka tur ir sašaurinājumi holesterīna izgulstinājumi, tā tad mums, ja neko nedarīsim, tas tikai progresēs un var draudēt miokardu infarktu un cits problēmas, tā ka jā. Tur noteikti ir.
Jā, šādas situācijas diezgan tipiskas, ja ģimenes ārsts praksē, šādi jautājumi arī diezgan raksturīgi. Ja? Tā, kad mēs jau atklājam pietiekami nopietnas problēmas, mēs sākam apsvērt jautājumu, varbūt tiešām man sāk dzert holesterīna zāles. Bet ja mēs paskatītos retrospektīvi, tad es pieņemu, ka piedāvājums lietot holesterīna medikamentus, vispār domāt par holesterīnu, jau ir bijis vairākus gadus iepriekš. Un šeit mūsu sabiedrībā bieži vien ir dažādas, atkal jau atgriežamies pie dažādām stigmām, pie dažādiem pieņēmumiem, ka labāk atturēties no kāda medikamentu lietošanās, lai no mazums kaut kas nebūtu. Ja? Bet mums jāsaprot, ka ja mums ir holesterīni, kā tiek minēts arī šajā gadījumā, pietiekami augsti, laika gaitā tie, protams, radīs asinsvadu bojājumus, tie izgulsnēsies uz asinsvadiem, un tad, kad tas sašaurinājums jau 40%, tas skaitās, mēs to pieņemam kā ļoti augstu kardiovaskulāro risku viennozīmīgi, tas risks insultiem, infarktiem šajā situācijā ir gan augsts, un šeit arī pievienojas noteikti ir, un līdzīgos gadījumos šie medikamenti ir lietojami, bet vienlaicīgi jau arī tādēļ mēs arī veicam šīs holesterīna monitorēšanas un šo skrīninga dažādas procedūras, lai arī tā, kad nav vēl tas holesterīns tik ļoti izgulsnējis, ka mēs jau vismaz profilaktiskās devās šos medikamentus lietojam un mēģinam novērst vai attālināt.
Bet tas, ko vajadzētu atcerēties, ka arī šai pacientē vajag, ja drīkstu saukt par pacienti, noteikto lipoproteīnu mazo A. Ja? Tam jābūt jau ir šī pirmreizējas izvērtēšanas komplektā, ne tikai šie te četri standarta rādītāji un tur daži atvasinājumi, bet arī lipoproteīns mazais A. Tam ir jābūt refleksam, ka pirmajās analīzēs tam ir jābūt. Ja nekad dzīvē nav noteikts, vienreiz nosakam. Nevajag to monitorēt nes cik reizes, bet lai to neaizmirstam.
Jā, nu vēl jautājums atgriežoties nedaudz arī pie diētas un pie tādiem ēšanas ieradumiem un paradumiem. Vai veģetāriešiem arī mēdz būt šāda situācija, ka ir paaugstināts holesterīns? Un ja tas būs riedzimtības saistības, droši vien, ka jā?
Jā, noteikti. Ja cilvēks ievēro veģetāru uzturu, tad tas nekādā gadījumā nav 100% garantija, ka var neatīstīties nekad sirds asins un slimības.
Jā,
tas holesterīns var būt nedaudz zemāks, sirds asins un slimību risks var būt zemāks, bet nu, ne tā, ka pilnībā izslēgt šis risks.
Jā, nu tā veģetārā diēta būs laba profilaksa, protams, vispārējai varbūt situācijai.
Tas ir viens no daudziem pasākuma elementiem, kas varbūt nenāks pa sliktu, bet katrā ziņā tā nav panacēja pret sirds asins un slimībām.
Jā, nu vēl jautājums arī par redzi, vai nu, jūs esat gatavi atbildēt, tāds viens no jautājumiem, vai minētais holesterīns, jā, nu šis te nejaukā molekula, vai var ietekmēt arī redzi, piemēram, mākuls, distrofija var izraisīt, droši vien tas oftalmologiem būtu jājautā viņu.
Bet nedomāju, es nekad neesmu dzirdējis, ka holesterīnam vai šim lipoproteīnam mazēm A būtu kaut kāda saistība ar redz traucējumiem, tiešā veidā, ne.
Tātad tur tādas tiešas saistības...
Vai ir iešu slimību, ne?
Jā, un uzreiz nevarēs tā uzvelt vainu, jā. Nu, vēl jautājums ir, vai var konsultēties ģimenes hiperholesterinēmijas kabinetā, ja ir paaugstināts tikai lipoproteīns A, bet pārējā holesterīna radītāja ir nu, tikai nedaudz paaugstināta, vai tas ir liederīgi?
Tātad, ja tas ir ļoti augsts, un es teiktu, ja tas ir virs 100 mg decilitrā, vai ir īpaši virs 150, tad to ir vērts darīt. Un protams, ir atkarīgs arī no vecuma, ja tas vecums ir, teiksim, jau tuvāk 40 un vairāk, un it īpaši ir paaugstināts arī parastais holesterīna līmenis, tad gan būtu noteikti vērts nokonsultēties. Mūsu šinīte mājaslapā par holesterīnu LV, tur ir arī tāda viena sadaļiņa, kur var redzēt, nu kādos gadījumos ir vērts to darīt, un arī tur ir norādīts, pie kāda zema līmeņa lipoproteīna holesterīna atkarībā no vecuma ir vērts apsvērt, vai šeit nav jāpārbaudās uz šo ģimenes hiperholesterinēmiju. Un tur ir norādīts arī, pie kāda līmeņa, ja ir lipoproteīns mazais A, ir vērts konsultēties.
Jā, nu, vajadzētu paskatīties tiem cilvēkiem sevišķi, kuriem ir pieejams internets un var ar datoru rīkoties, un arī varbūt ir tādi citi kaut kādi aparāti un ierīces, ja, tad ir vērts paskatīties par sirdi.lv, tas ir viens, un arī otra adrese ir par holesterīnu.lv, ja tā ļoti vienkārši var atrast, un tur tiešām ir ļoti daudz informācijas, bet vēl arī gribētos uzsvērt, ka tas 24. mārts, ja, ko šeit Latvijā atzīmēs kā lipoproteīna atpazīstamības dienu, ja un tieši runāt par šo te A, ja lipoproteīna A, tad tā jau ir starptautiska atzīmēm diena.
Tā ir starptautiska, jā, un patiesībā tieši tanī dienā arī Briselē notiks diezgan liels tāds pasākums, kur arī būs ne tikai tīri mediķi, bet arī pacientu organizācijas un arī, nu kā angliski saka, stakeholderi var cekot iesaistītās ieinteresētās puses arī politiskā līmenī, kur tiks diskutēts arī par šo te.
Jā, tas noteikti ļoti nozīmīgs jautājums, jo, ja doktors Zelps teica, ka nu, 70-80% no šādu veidu problēmām, kas ir saistīts ar sirds asinsvadu sistēmu, varētu arī, nu, ja negluži novērst, bet vismaz mazināt tos riskus, tad ir vērts cīnīties droši vien.
Nē, nu, noteikti, bet šis ir mazliet tad, tieši caur lipoproteīna A to skatu punkšu, mazliet būs tas cits stāsts, kura tikai ar dzīvesveidu būs pa maz, vai ne? Tur tie riski faktori lielāk, bet drīzāk runē par to kopējo mūsu sabiedrības nostāju un tām iespējām, ko mūsu tas veselīgais dzīvesveids paredz. Bet noteikti no ģimenes ārstu skatu punkta mums noteikti šis jautājums ir jāaktualizē par lipoproteīnu A, redzot to, ka tomēr sirds asinsvadu slimības ir viens no vadošajiem nāves iemesliem mūsu valstī. Tas ir viens ārkārtīgi liels sloks gan slimnīcām, gan arī ģimenes ārstiem, jo, ja mēs paskatāmies vispār ar kādām problēmām pie mums nāk pacienta, tas ir sirds asinsvadu slimības. Un it īpaši šie agrīnie miokarda infarkti, insulti, ja tā ir ļoti nopietna problēma, tie ir ļoti smagi pārbaudījumi ģimenēm, ja, un pašam pacientam iespējams invaliditāte uz visu atlikušo mūžu, un tādēļ nu, visu, ko mēs varam darīt, lai šos riskus atpazītu, un tas būtu ļoti būtiski, un arī informētu ģimenes ārstus pārējos veselības aprūpes speciālistus par šīm jaunajām, varbūt pieejām un iespējām.
Nu, par to, ka tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas līmenī par to tiek ļoti domāts, ka nu, diemžēl 75% no nāvēm tās izraisa slimības, kuras teoretiski varētu būt vairāk vai mazāk aizkavējamas un daudzos gadījumos pat novēršamas. Un tās ne tikai sirds asins un slimības vai arī cukura diabēts. Un šī sakarībā, piemēram, Eiropā pašreiz ir ļoti liela iniciatīva EU for Health, tā kā Eiropas Savienība priekš veselības, kur ir virkne lielu projektu, kur tieši tiek doti līdzekļi, lai uzlabotu gan šo slimību skrīningu, izvērtēšanu un tam līdzīgi. Un tādī skaitā ir viens tāds projekts Jacquardi, kur arī Latvija piedalās, kur arī šīs te aktivitātes ietvaros, arī mēs Latvijā plānojam dažādas tos pasākumus, un viens no tiem būs arī uzlabot šo te agrīno holestrīna skrīningu, ģimenes hiperholestrinēmijas skrīningu, un interesantā kārtā labākais vecums, ko iesaka labākās Eiropas prakses, ir 5-6 gadu vecumā bērniem to darīt. Tā kā, un mums ir tieši sadarbībā dr. Zalbu, ir iecer, ka mēs to pilotēsim vairākās ģimenes ārstu praksēs Latvijā, un pēc tam jau cerībā, ka to ieviest līdzīgi, kā tas ir dažās citās valstīs, piemēram, Slovēnijā jau 20 gadus.
Jā, tas izklausās pēc ļoti laba projekta, un tas varētu tiešām mums ļoti daudz ko visiem dot. Tas ir lieliski, ka jūs to esat apņēmušies darīt. Nu, vēl arī tāds kompliments jums, ka raidījuma viesi izklausās ļoti atbildīgi pret pacientiem. Nu, tur ir mazliet arī tālāk tāda nožēla par to, ko darīt tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem nav tik ļoti aizrautīgi zinoši un tādi ieinteresēti ģimenes ārsti. Varbūt, nu, tas ir, nu, tur ir dažādi iemesli, droši vien, kāpēc cilvēks tā jūtas un viņam ir tāda izjūta saistībā tieši ar viņu konkrēto ģimenes ārstu. Un, jā, nu, tas varētu novērst, ja profilaksi noteikti novērstu vēlāko dargo ārstēšanu, gan stacionāros, ja, gan arī šos te ļoti traģiskos gadījumus. Bet tieši runāt par to informētības pakāpi, ja vēl tāds komentārs ir liela veiksmi, ir zinoši ģimenes ārsts, un kad mans holesterīna līmenis bija pār 8 vienībām, dakteri teica, ka nekas traks nesot, ja viņas praksē bija pacienti ar tādu holesterīnu nodzīvo līdz 93 gadiem. Nu, manā gadījumā tas beidzās ar artērijas operāciju, un jābūt pašiem gan izglītotiem, un jāsako analīzēm. Nu, to mēs noteikti varam teikt, ja esiet aktīvi.
Noteikti. Tad, tas, nu, es domāju, ka ģimenes ārsti nu, šobrīd ļoti labi pārzina to rīcības algoritmu saistībā ar paaugstinātu holesterīnu, un es domāju, ka gan asinsspiediena zāles, gan arī holesterīna medikamenti, ko mēs izmantojam, ir vieni no biežākajiem medikamentiem vispār ģimenes ārsti ikdienas darbā. Un gadiem ejot, mēs arī šos pacientus monitorējam, uzraugam un mēģinam sasniegt katram pacientam iecerēto mērķi, lai šos riskus mazinātu. Bet vienlaicīgi arī pašiem pacientiem, kā jau tik arī minēts, jābūt ļoti aktīviem, ļoti atbildīgiem un atsaucīgiem. Jo bieži vien mēs aicinam uz dažādiem pakalpojumiem. Tā skaitā sirds asinsvadu veselības skrīningiem, bet tā atsaucība nevienmēr ir tāda, kā mēs vēlētos. Un ka pirms dažiem gadiem mēs savā praksē arī veicām kopā rezidentu tādu novērojumu, kā pieņemsim atsaucību uz skrīningiem. Mēs saprotam, ja ka skrīnings ir tas instruments, ar ko mēs mēģinām diagnosticēt, no, ja slimības ir kādā jomā agrīni, tad vidējā atsaucība, ja netiek ģimenes ārsta prakses personāls papildu iesaistīts, ir 10-15%. Tas nozīmē, ka tā pacientu ieinteresētība ir diezgan neliela. Un šeit arī šie cipari norāda uz to, ka ir būtiski izglītot mūsu sabiedrību, ir būtiski aktivēt slimību profilaks kontrolas centru šajā jomā. Mums visiem, arī ģimenes ārstiem, mūsu darbs jau nesaistās tikai ar kādu slimības ārstēšanu, bet arī pacientu izglītošanu. Tādēļ mēs mēģinam arī gan uzrunāt lokālā mērogā, gan plašākā mērogā, lai mūsu arī pacienti ir zinoši un ir atsaucīgi dažādiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Tad rezultāts neizpaliks.
Jā.
Nu, es arī gribēju pilnīgi piekrīt visam, ko kolēģis nu pat teica, bet nu, es domāju, ka šī te ir tomēr jāsaprot, ka katra mūsu arī individuāla atbildība ir par savu veselību un arī nedaudz tomēr interesēties par savu veselību. Kad atnāk, piemēram, pie ģimenes ārsta vai kardiologa, tad, nu, tomēr zināt, vai vismaz ir līdz sarakstiņš, ar kādas slimības ir bijušas, zināt, kādas zāles pašreiz lieto, nevis tā, nu, man tur ir saraksts, pastieties, ir sistēmā vai tas, kas bija izrakstā un tam līdzīgi. Bet, manuprāt, ir arī ārkārtīgi svarīgi, ka mums visiem ir kopīgi, ir jābūt vairāk šai veselības pratībai, un, manuprāt, tas ir kritiski svarīgi, ka to māca skolā un ļoti agrīni, kur runā par šo, kur nav jābrīnās, kas tā tāda vidusjūras diēta un ko nozīmē holestrīns un ko nozīmē vakcīnas un tam līdzīgi.
Jā, nu veselības pratība, šis jautājums arī noteikti ir jāaktualizē, mēs par to arī esam runājuši un runāsim nākotnē, un tiešām ļoti, ļoti arī ir nu, patīkami dzirdēt, ka arī jūs atbalstāt to, ka tam vajadzētu atgriezties un būt mums jābūt tādiem daudz zinošākiem. Starp citu vēl piebildīšu arī, ka 27. martā papildus, ja, tiek pirmo reizi atzīmēta arī līdzestības diena, kurā tiek runāts par pacientu paradumiem ne lietot zāles, ne klausīt ārstiem jau un darīt citas lietas, kuras nevajadzētu nu, tā kā iekopt, ja tieši otrādi vajadzētu vērsties pie ģimenes ārsta un arī rūpēties par savu veselību un atgādinām vēlreiz, ja tie mūsu nu, veselības nu, tādi paradumi varētu tiešām arī būtiski ietekmēt mūsu dzīvvildes un galu galā visus mūsu kopā. Tas ir svarīgi, ka mēs paši par sevi rūpējamies un nepiemirstiet, ka to jūs varat tiešām arī paši darīt. Nu lūk, vēl atgādināšu, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē, bet kontā kā labāk sociālajos medijos, gan TikTokā, gan Instagramā jūs atradīsiet arī tādas īstas praktiskas video par raidījumu tematiem. Bet šis ir mirklis, kad es gribu teikt lielu paldies gan kardiologam profesoram Gustavam Latkovskim, gan arī ģimenes ārstu asociācijas pārstāvim, ģimenes ārstam Ainim Dzalbam. Paldies, saku arī klausītājiem un rīt parunāsim par latviešu valodu un arī tā mums ir jāglabā un par to jārūpēs. Tieši tāpat kā mēs domājam par savu veselību. Lai visiem skaisti izdosies dienu un tiekamies kādā citā reizē. Atā!